Tačno je 16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Poštovani slušaoci, u ime ekipe koja za vas pakuje Zlatni presek, želim vam dobar dan. Moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. Današnje gošće Zlatnog preseka su Marija Lind i Maja Ćirić, obe nezavisne kustoskinje sa zavidnim biografijama. Maja Ćirić dolazi iz Beograda, ali radi kako u Srbiji, tako i međunarodno. Ona će se osvrnuti pre svega na kustoske prakse u Srbiji poslednjih 20 godina u kontekstu promišljenja vremenskog toka i dometa savremene vizualne umetnosti. A nas dve ćemo zajedno sa vama slušati snimak razgovora sa Marijom Lind, koja je bila beogradska gošća početkom nedelje. U Muzeju savremene umetnosti u Beogradu održala je predavanje Svetlost budućnosti ili Da li je novo prosvetljenje vredno razmatranja, koje je deo serije predavanja koje organizuje kustoski kurs Šta kustosiranje može ili treba da bude. Ovaj kustoski kurs započeo je jednogodišnjim izdanjem prošle godine, a nastavlja se sljedećim ciklusom kursa i ove godine. Marija Lind je kustoskinja, spisateljica i edukatorka koja živi i radi na relaciji Stockholm-Berlin. Od 2011. do 2018. godine bila je direktorka institucije Tensta Kunsthall u Stockholmu, kao i umetnička direktorka Gwangju Bienala u Južnoj Koreji, a pre toga bila je direktorka jednog od najprestižnijih diplomskih programa na svetu u Centru za kustoske studije na Koleđu Bard u Njujorku. Niz njenih položaja je dug, pa ćemo još reći da od ranih 90-ih intenzivno radi kao predavač, profesor umetničkih istraživanja i piše za novine, časopise, kataloge i druge publikacije. U septembru ove godine biće otvoreno treće Temišvarsko bijenale pod nazivom Umetnost susreta, čije je upravo ona kokustos. Evo našeg kratkog razgovora koji je prethodio predavanju koje je održala.
How many times have you been to Belgrade before?
I think I've been here maybe.
Koliko puta ste ranije bili u Beogradu? Mislim da sam bila možda 4 ili 5 puta. Jednom je to bilo 2005. godine i onda sam također bila u ovoj prostoriji u Muzeju savremene umetnosti Beograd, ali je tada izgledala sasvim drugačije i bilo je neverovatno toplo. Bio je kasni avgust, čini mi se, 2005. godine. Uopšteno dolazila sam u bivšu Jugoslaviju od 80-ih, prvi put sam došla 83. mada ne u Beograd. Da li se vaša percepcija promenila od onda, zbog političkog konteksta, naravno, koji je veoma promenjen? Da, situacija je bila potpuno drugačija, ali je jedna stvar ostala ista. Volim ćevape. Ovo je moje pitanje vama. Na koji način predajete umetnost? Na koji način, kao neko ko je i sam obrazovan u oblasti savremene umetnosti, budući da se i to veoma razvija tokom vremena, putem vašeg ličnog iskustva i pogleda na stvari, na koji način vi prenosite to znanje i predajete ga drugima? Moje iskustvo obuhvata predavanje u polju umetnosti, tako da su to kako umetnici, tako i kustosi i u izvesnoj meri ljudi koje interesuje pisanje o umetnosti. Za mene je metodologija bila veoma slična širom tog polja. Mislim da je najvažnije da se mnogo gleda već postojeća umetnost i da se ona diskutuje sa drugima. Jedno od najvećih dostignuća obrazovanja za bilo koju od ovih kategorija u polju umetnosti jeste da se stekne rečnik o umetnosti i u umetnosti. i metodologije gledanja umetnosti i pričanja umetnosti zajedno sa drugim ljudima. Kako vi to vidite, rečeno sasvim klišeiziranim terminima, iz pozicije Zapadne Evrope u odnosu ili prema drugim geografijama? Mislim da je važno da se gledaju radovi iz veoma različitih konteksta, kako onih u kojima ste i sami aktivni, tako i drugi konteksti. Nekada je teško da se uzme u obzir umetnost iz celog sveta, tako da ćete možda morati da se koncentrišete na umetnost iz određenih regija ili čak kontinenta. Gde u tome vi vidite svoje mesto? Ja sam odrastala i formirana sam profesionalno u Severnoj Evropi, u Stokholmu, ali sam onda radila u mnogo različitih delova sveta, uključujući Britaniju, Sjedinjene Američke Države, Nemačku i također sam provela neko vreme u Južnoj Koreji povodom bijenala Gwangju. 30 godina sam opsežno putovala istočnom Evropom, tako da imam neko iskustvo gledanja radova i rada sa umetnicima iz ove regije. U mom svetu nemam neki poseban regionalni fokus, ali jesam ukorenjena u evropski kontekst sa određenim usmerenjem ka severu i ka istoku. Na koji način, tako reći, otvarate vaše studente prema njihovim specifičnim senzibilitetima, bilo da govorimo o umetnicima ili kustosima ili piscima i teoretičarima? Na koji način ih usmeravate ka tome da budu otvoreniji i da li je potrebno da budu otvoreniji? Kako im otvarate apetit za umetnost? Tako što ih upućujem da gledaju umetnost i da razgovaraju o njoj. A kada govorimo o kuriranju, uvek studente ohrabrujem da pišu o radu koji nam je u fokusu. Vežbanje pisanja je ključno ako želite da radite profesionalno kao kustos, ali i uopšteno kao producent, koordinator, osoba za komunikacije. I to je nešto što primećujem da fali među mlađim generacijama. Iako je internet duboko zasnovan na rečima, koherentno pisanje se ispostavlja da je izazov mnogim ljudima, danas posebno onima koji su nešto mlađi. Spomenuli ste da ste radili sa umetnicima iz ove regije Evrope. Koji umetnici su vama bili zanimljivi?
Stealth Unlimited.
Radila sam i sa nekim od ljudi čiji se radovi trenutno nalaze u postavci Muzeja savremene umetnosti Beograd, kao što je, na primjer, Sanja Iveković, ali i sa Davidom Maljkovićem, Apolonijom Šuštršić, Tanjom Ostojić. Radila sam i sa nizom kustosa i arhitekata, kao što je Srđan Jovanović Vajs, Jelena Vesić i više nego sa ostalima sa VHV-om, kustoskim kolektivom iz Zagreba, koje su upravo imenovane za direktorke Bečkog Kunsthalea.
Appointed the directors of Kunsthalle Wien. How much do you feel that them being transferred to...
Koliko se vama čini da to što se premeštaju iz Zagreba u Beč, da će to promeniti njihov pristup umetnosti? Nisam sigurna da će promeniti njihov pristup umetnosti, ali će imati pristup potpuno drugim resursima, prostornim, finansijskim i tako dalje. Meni lično je potpuna misterija zašto one ne vode Muzej savremene umetnosti u Zagrebu. Kontekstualno se za njih sve menja. Do sada one nikada nisu bile u trajnom položaju da vode tako veliku instituciju. Istanbulsko bijenale je ipak nešto što je ograničeno na suštinski jednu ili dve godine. Vi sami imate to iskustvo. Na koji način institucionalni kontekst menja umetničku produkciju u odnosu na praksu ljudi koji su radili nezavisno? To ćemo tek videti. Pretpostavljam da će morati da rade sa drugačijim vremenskim okvirima, drugačijom razmerom izložbi i isto tako drugačijim zainteresovanim stranama. Ako radite sa Kunsthalleom, dakle visoko profilisanim izlagačkim prostorom, kojim upravlja gradska vlada, imaćete drugačiju vrstu kontakta sa državnim službenicima, političarima i tako dalje. Ali mislim da je to izuzetna prilika za umetnost regije samim tim što su one u Beču. to će učvrstiti ono što se ovdje odvija na brojne načine. Pitala bih vas nešto sasvim drugačije u odnosu na ono o čemu smo do sada razgovarale. Kakav je vaš odnos prema cenzuri? Da li mislite da cenzura postoji u bilo kakvom obliku u svetu današnje savremene umetnosti? I te kako. Ona je najvećim delom neizgovorena. Najvećim delom je stvar samo cenzure. Niko nikome nije rekao da nešto ne radi ili nešto ne govori, ali ljudi sami sebe zaustavljaju u ranoj fazi razvitka i to je zabrinjavajuće. Da li mislite da je to više ili manje bio ranije slučaj, pre možda recimo 10 godina? To je zapravo još jedno pitanje. Da li osjećate da postoji opipljiva razlika? Htela sam da kažem napredak, ali nisam sigurna da je to prava reč. Da li možete da osjetite promjenu tokom vremena u toku same vaše karijere? Ne samo kao karijere, već i kao suštine današnje umetničke produkcije. Mi smo sada u 2019. godini, što je kraj druge decenije 21. veka, a vi ste i sami radili visoko stručno duže od 25 godina. Kako vama deluje razvoj vremena u smislu umetničke produkcije kao i kustoskog rada?
Art has all along been multifaceted.
Umetnost je sve vrijeme bila višestrana. Ono što se prikazuje u muzejima i drugim većim institucijama danas je mnogo raznovrsnije nego što je to bilo pre 30 godina kada sam ja počinjala. I još više je raznovrsno nego što je to bio slučaj pre 20 godina. U isto vrijeme moram da kažem da danas postoji zabrinjavajuća tendencija nametanja mainstreama, što ja čitam u odnosu prema eksploziji komercijalnog umetničkog tržišta, gdje određeni umetnici koji kruže komercijalnim umetničkim tržištem i koji su tu veoma uspešni, postaju svojevrsna elita koja se vidi u određenim mrežama velikih muzeja i drugih umetničkih institucija, a potom se to još podstiče medijima koji to preuzimaju kao najvišu umetnost našeg vremena. Ali ona zapravo samo njen mali deo, jer je komercijalni umetnički sektor poprilično ograničen u smislu onoga što može da prihvati i upije. Tako da je to jedno uzano polje u odnosu na celokupnu lepezu umetničkog sveta. Što se mene tiče, umetnici sa kojima radim, njih 8 od 10 umetnika, nisu prisutni na komercijalnom umetničkom tržištu. Mislim da je tužno što ove prakse veoma retko imaju priliku da koriste veće platforme.
Get to use the bigger platforms.
So, can you tell us a bit more what rocks your boat?
Da li možete da nam kažete nešto više o tome šta vas dotiče? Šta zaista privlači vaše interesovanje? Šta vam se trenutno posebno dopada? Uopšteno, savremena umetnost je oblik razumevanja. Ja je vidim kao uporednu sa naukom, politikom, psihologijom, filozofijom. Ali postoji razlika, a to je da savremena umetnost uključuje sve ostalo, što u mom umu znači da je savremena umetnost aktuelnija. Ako želite da srvete sa savremenom realnošću, sa našim današnjim životima. U ovom pogledu mene neprekidno nadahnjuju umetnički radovi i umetnici. I što sam starija i što više iskustva imam, sve više shvatam da umetnost, kakvu poznajemo, savremenu umetnost, deluje nalik seizmografu. Ona je nešto što registruje stvari pre nego što postanu zaista vidljive ostatku društva. I mislim da treba da je mnogo češće osluškujemo nego što to inače činimo.
This than we are actually doing.
Poštovani slušalci, ovo je bilo kratko predstavljanje kustoske i predavačke prakse Marija Lind prilikom njenog gostovanja u Beogradu početkom nedelje, a povodom kustoskog kursa Šta kustosiranje može ili treba da bude.
Yeah. Los Bando, ludi, road movie, o ljubavi, avanturi, zanosu i rock'n'rollu od 14. marta u bioskopima. 16. marta ne propustite specijalnu projekciju u Cineplex Ušće uz rock'n'roll radionice i nastup prvog dečijeg rock hora. Distribucija Five Stars.
Pozivamo vas na koncert Tragovi, autorsko veče kompozitora Radeta Radivojevića povodom 50 godina umetničkog rada. Učestvuju Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Kombank dvorana, utorak 19. mart u 20 časova. Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Stanway, koncertna sezona. Kraljica klavira Elizabeth Leonskaja. Kolarac, 18. mart u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Poštovani slušalci, emisiju Zlatni presek nastavljamo razgovorom sa nezavisnom kustiskinjom Majom Ćirić o tome šta se događalo poslednjih 20 godina u savremenoj vizualnoj umetnosti u Srbiji, koji fenomeni i nasleđe su ključni za razumevanje ovog perioda i šta je to što je zapravo formiralo aktuelnu produkciju, ponekad i sasvim nesvesno. Majo, dobar dan.
Dobar dan, hvala na poziv.
Hvala vama što ste se odazvali. Vi ste nezavisna kustoskinja, kurirali ste brojne izložbe u Beogradu, ali i u Tirani, Los Angelesu, Barceloni, Madridu, Berlinu, Šangaju, Njujorku, Beču, taj spisak je zaista, zaista velik. Bili ste također kustos 25. memorijala Nadežde Petrović u Čačku, kustoskinja paviljona Srbije na 52. bijenalu u Veneciji, ali i komesar takođe paviljona Srbije na 55. bijenalu u Veneciji. Dobitnica ste nagrade Lazar Trifunović za umetničku kritiku i nagrade za kustoski projekat Arts Link u Njujorku, među ostalim. Znači, ovo je veoma, veoma skraćena biografija. Upravo smo slušale razgovor sa Marijom Lind, pa bih htela da vas pitam, da li po vašem mišljenju postoji tako nešto kao što su lokalni pečat u okviru kustoskih praksi? Evo, možda je najbolje da se fokusiramo odmah na kustoske prakse, znači kod nas. Na koji način su se kustoske prakse razvijale u Srbiji poslednjih 20 godina?
Kako da ne? Pre svega bih htela da kažem samo da je tih 20 godina jako brzo prošlo i da bez obzira na dostignuća nikad ne dostignete poziciju potpune stabilnosti. A kako smo se mi, koji smo se bavili savremenom umetnošću od početka 2000-te, pa moram da kažem da su te izložbe koje su radili muškarci, kustosi iz germanskog govornog područja, Rene Blok, Harald Zeman i tako dalje, njih trojca, mislim, su bila, da su to pre svega one dominantne prakse koje su nekako uokvirile moju generaciju i sve što smo mi pokušali da uradimo posle toga je bilo da na neki način stvorimo drugačiju vrstu znanja o regionu koja neće biti egzotična, koja neće kadrirati umetnost Balkana sa kočijom Franca Ferdinanda koja je voždena kroz Beč nakon ubistva u Sarajevu. Ne znam, znači prošle su mnoge godine i dalje smo kadrirani sa tom kočijom jer svaka kustoska praksa jeste jedan vid uokviravanja, kadriranja
umetničkih praksi, ali moram da kažem da ne počinje naravno istorija kustosskih praksi od mene, daleko od toga. Postoje i mnogi kustosi koji su rođeni krajem 60. godina ili sredinom 60. godina, koji su i tekako jaku praksu pravili, koji su možda i bliže generaciji Marije Lind, koji su podigli prečku jako visoko, jer su pre svega bili i još uvek su intelektualci koji su se ozbiljno metodološki bavili strukom, stručnim promišljanjem. Oni su nastavili liniju koju su gradili Jerko de Negri, na primjer, i Biljana Tomić i mnogi pre njih. I ta stručnost je ono kod čega smo se mi uvek okupljali. Možda nismo bili uopšte slični, možda nam afiniteti nisu bili slični, ali stručnost je mogućnost da mi debatujemo i problematizujemo umetnost i umetničke prakse bez argumenta ad hominem je nešto što je divno i mislim što u stvari ne stavlja srpski kontekst savremene umetnosti uopšte u neku perifernu, egzotičnu poziciju. Pa i sama Marija Lind je rekla da je nekoliko puta bila u Beogradu baš u poslednjih 20 godina i ona je učestvovala i u okviru Oktobarskog salona. Mnogi su kustovski kursevi bili i početkom 2000-ih. Jedan od njih je radio Rene Blok, Erik Korn iz Francuske, Harald Zeman je dolazio u Beograd često. To je jedna jako dinamična scena, sredina gde se pre svega razgovara o idejama i o stručnosti.
Kustovski kursevi su u stvari ovde se dešavali, upravo ste rekli, međutim formalno kustovsko obrazovanje ne postoji. Kako u stvari se uspostavlja taj jezik kustovskog rada i kustovskih izraza?
Postoji ta osnovna razlika između kustodija na engleskog i curator isto na engleskom, znači kustodija muzejskog stručnjaka koji radi u muzeju i postoji obrazovanje za to. Stručni ispit za kustose je i dalje relevantan i vrlo važan. Naravno, morate da poštujete struku i muzejsku praksu, a sa druge strane mnogobrojni su bili kustoski kursevi, da ne kažem, evo, na primjer, jedan Zoran Erić i Stevan Vuković, mislim da su sjajne polaznike imali u okviru poslednje istočnoevropske izložbe.
Koje se dogodilo u Muzeju savremene umetnosti?
Realno, kustoski kursevi su najvažniji zbog mogućnosti stvaranja nove i nepredvidive mreže. Šta je savremena umetnost ako ne stvaranje nepredvidivih veza? I kada vi sretnete kolege iz potpuno različitih milja u okviru tih kurseva, ne kažem da je manje bitno šta će neko da vam predaje na tim kursevima, ali zapravo savremenost vaše generacije okruženja, mogućnost da vi vokalizujete ključne probleme je sjajna stvar sa kustovskim kursevima.
Na koji način vi pristupate u stvari svom kustovskom radu, pogotovo sad obzirom na našu temu, pogotovo ovaj deo koji se odnosi na umetnike i stvaralaštvo iz Srbije ili recimo postjugoslovenskog prostora?
Moja specifičnost je bila da se ja nikad nisam ograničavala na postjugoslovenski prostor. I tu ideju, levo orijentisanu ideju, sam proširila na moju mrežu koju sam zbog obrazovanja imala u mnogo širem geografskom okviru. Prenela sam znanje u okviru projekta Nova kolekcija. Godinu dana sam radila sa 12 kustosa, među kojima vidim već novu generaciju kustosa. Bez ikakve nadoknade i bez ikakvog marketinga zapravo mi smo radili na razmeni znanja i drago mi je da sam doprinala jednoj generaciji kustosa. Sa druge strane, puno puta se desilo, to se sad desilo i sa ovim spiskom za umetnike na Venecijanskom bijenalu. Slav Sentatars kolektiv, na primjer, mi smo sa njima radili 2010. na memorialu Nadežde Petrović u Čačku. Oni su sad na Veneciji, znači jedni od nosioca te liste. Juđi je umetnica iz Kine koju, kada sam odabrala, pitali su me zašto nisam odabrala neko ko je etabliran. Juđi je došla u Beograd, bila je u Šumatovačkoj mjesec dana, napravila je performans sa Rašom Todosijevićem, što je isto redkost jer on ne pravi, mislim, baš više performanse, ali ona uspela da ga ubedi. I Juđi je 5 godina posle Beograda sada na Venecijanskom bijenalu. I kada bi ona došla posle Venecijanskog bijenala, to je bio sasvim jedan drugi način prakse, razmene, bliskosti i svega ostalog što prati svet umetnosti. Tako da, kako ja radim? Pa trudim se da učim fenomene. Jedan od tih fenomena, na primjer, u prvoj deceniji jeste infantilnost. O tome mislim da jako malo, mislim da skoro niko nije pisao. jako veliki broj umetnika je ostalo u tom stadijumu detinjstva, najmanje desetoro bih mogla da nabrojim, ali da ne izdajem sad nikog posebno. Znači, fenomen infantilnosti koji je Konstantinović odredio kao jednu od odlika palanačkog života, jer nismo u stanju da doživimo stanje zrelosti. I to je fenomen možda koji u prvih 10 godina ovog veka može da se prepozna kao šta su umetnici stvarali, šta su debatovali, a možda je marginala, niko nije to vokalizovano.
Da li možete malo da objasnite šta podrazumevate pod...
Pa subjekti koji žive palanački život, nikada im palanka ne dozvoljava da oni da dostignu stadijum zrelosti. I onda vidite umetnike koji problematizuju da li je to detinjstvo pionira, da li su deca generalno, znači na nivou teme umetničkog rada, deca su često fokus, znači glavna tema.
Da li može taj pojam infantilnosti da se onda iščitava možda i u nekom širem okviru, ne samo u tom...
Da. Ja apsolutno mislim da smo svi, da nama nažalost ova mikrosredina ne dozvoljava da dostignemo stadijum zrelosti i da smo je u smislu stabilnih primanja, stabilnih pozicija subjekta za koga se pretpostavlja da zna koji će biti vrednovan i poštovan, što je s druge strane nije loše, morate stalno se dokazujete i ne možete nikako da se uljuljkate, ali evo da pogledamo i naše institucije, one nikako da dostignu stanje zrelosti. Kada bi možda razmišljali o tome da moramo da delujemo kao jaki subjekti za koje se stvarno pretpostavlja da znaju šta rade i da to što oni rade može da bude vrednovano kroz stručnost i da je to njihova radna obaveza da oni budu stručni, onda bi možda živjeli u drugačijem društvu, ali eto i dalje se ljuljamo između ta dva stadijuma, infantilnosti i zrelosti, pretpostavljam.
Ali možda bih mogla da kažem da je, su institucije bile zrele, ne znam, ja sad mogu da pratim 60. 70. 80. Da li su 90. bile te koje su u stvari napravile taj rez?
Ne bih ja krivila 90. Ja mislim da su one i 90. i sledeće decenije dozvolile jako mnogo slobode, iako su stvari bile kontrolisane od strane mnogih fondova, Pro Helvecija, Fond za otvoreno društvo, oni su dozvoljavali, davali su novac, ali nisu baš tako kako je definisano taj Soros realizam, oni su stimulisani. Mislim da su prakse organski iznikle koje su bile karakteristične za 90. znate. Jeste se 90-ih stvorila određena psihoza, ali za umetnost to i nije tako loše. Mislim da je sada mnogo gore kada umetnosti nije dozvoljena nikakva vrsta slobode, kada morate da izgledate, a ne da budete, kada delujete u plošnosti uz pomoć marketinških stručnjaka, pa lako je onda biti umetnik. Ali da li je to održivo, ne znam. Mislim da su 90-te, s obzirom koliko su turbulentne bile, jako inspirativne godine.
Da li možete da pratite u stvari taj razvoj, da nam sad malo razložite u stvari taj razvoj od, uslovno rečeno, početka 2000-ih do danas? Kako su se, evo, na primjeru institucija, s jedne strane i s druge strane, na primjeru umetnika, relativno abstraktno, vi možete da zamislite neki primjer koji je vama blizak, kako su se u stvari razvijali ti, uslovno rečeno, stadijumi, u stvari promene? Znači, od nečega što zamišljamo da je bila situacija početkom 2000-ih do evo danas, to je zapravo 20 godina.
Pa to je jako dugačak period da bi ga sada iznala, ali profesionalizacija tada i profesionalizacija sada su potpuno različite. Tada su postojali različiti, da kažem, klanovi, ali vizualna kultura i ljudi koji su bili orijentisani na kritičku umetnost i ljudi koji su se bavili likovnom umetnošću, što znači da su se sakupljali oko galerije Ulos, Svijeta Zuzorić i tako dalje, koji su se bavili anahronim, znači ne savremenim temama i bili su preokupirani estetikom. Ta dva sveta se nisu mnogo susretala, prosto ste imali ljudi koji kritički promišljaju umetnost kroz prakse koje stvarno govore neko i kada ih malo razložite, vi shvatite da one govore istinu svetu u kome živimo, da su zaista savremene i ove prakse koje su tako, slikari koji su imali svoje muze, koje su prosto potpuno anahrone. Ta dva sveta su razjedinjena, mislim, opstajala, uvažavala su se ili ne, ali nisu se preklapala, a sada mislim da naročito od pojave ovi novi galerije na sceni i novog nekog kapitala privatnog, pretpostavljam, došlo je do trećeg entiteta, a to je verovatno taj prokleti novac, kako ga zovu, ili već želja za pažnjom, koji je uticao na činjenicu da se svet vizualne kulture i likovne umetnosti, znači galerije koje se nikad nisu susretale ranije, nisu čak objavljivale ni tekstove istim novinama, nisu u radio emisijama istim učestvovali, odjednom se bore za medijski prostor i za novac. I tu stvar postaje ružna i vibracija se svih nas mnogo spušta više i niže nego što je to bilo 90-ih ili početkom 2000-ih i više ne razgovaramo o umetnosti, o umetničkim fenomenima, kao što se razgovaralo u prva decenija 2000-ih, imati ste ozbiljne debate, časopise, iako su vrata Centra za savremenu umetnost nisu bila otvorena za mnoge, mnogi su uspeli da pronađu alternativne mreže i alternativne puteve i opet da steknu vidljivost, da ih nekako vidi taj Centar za savremenu umetnost i posle muzika kao neki centar moći, ali su se stvari dešavale, komešale, bilo je mnogo slobode, a sad profesionalizacija danas podrazumeva da vi merite lažne posetioce na izložbama, da
numeričke vrednosti,
da, numeričke vrednosti i plošnost svakako i da manipulišete sa nekim obskurnim novinskim kritikama. Jednostavno, mnogo malo u poslednjih godinu dana pričamo o umetnosti i umetničkim fenomenima.
Sad ste rekli godinu dana, znači nekako, šta se dešavalo u stvari u ovom periodu između tog nekog, uslovno recimo sredine prve decenije i, ajde recimo, sredine ove druge decenije. Znači, to je 10 godina u stvari o kojima, razgovarajući sa različitim sagovornicima o ovoj temi, shvatam da ima taj jedan period od prilike 2005. do 2015. koji ne možemo da uhvatimo, nekako klizi. Kako je moguće da se u stvari on tako teško definiše?
Raznolikost je bila njegova osnovna karakteristika, ali tada smo i dalje, odnosno još uvek, pričali o umetničkim fenomenima. Nismo pričali o osobama koje pronalaze svoj put ili pokušavali da se bavimo tim stvarima. Jednostavno su se čitale knjige, tekstovi, obilazili su se umetnički studiji, raznolika je produkcija bila. Oktobarski salon je bio, nije služio kao marketinška alatka, on je bio mesto susreta. Mnoga druga bijenala su bila mesto susreta. Razmene ideja, osjećaj pripadnosti je postoje. Ono što se sada dešava jeste da gubimo i Beograd, gubimo, kao što se zonira i grad, tako se zonira i za parking, tako se zonira i svet umetnosti i gubi se apsolutno osjećaj pripadnosti osim ako ste u stanju da platite parking.
Nastavit ćemo posle jedne kratke muzičke pauzice.
A shooting star tonight, and I thought of you. You're trying to break into another world, a world I never knew. I always kind of wondered if you ever made it through. Seen a shooting star tonight, and I thought of you. Seen a shooting star tonight, and I thought of you. If I was still the same, if I ever became what you wanted me to be. Did I miss the mark, overstep the line that only you could see? Seen a shooting star tonight, and I thought of me. Listen to the engine, listen to the bell, as the last fire truck from hell goes rolling by, our good people I pray. It's the last temptation, the last of count, last time you might hear the sermon on the mount. Last radio's playing, seen a shooting star tonight. Slip away. Tomorrow will be another day. Guess it's too late to say the things to you
that you needed to hear me say. Seen a shooting star tonight. Step away.
Poštovani slušalci, još uvijek ste u emisiji Zlatni presek. Nastavljamo razgovor sa Majom Ćirić, koja je nezavisna kustoskinja, i sa njom razgovaramo zapravo o, pokušavamo da sagledamo šta se događalo u savremenoj vizualnoj umjetnosti tokom posljednjih 20 godina. Već ste naveli jedan niz, u stvari, čvornih tačaka. Na koji način, u nekom neformalnom razgovoru smo pričali o tome, u odnosu proizvoda i procesa. Kako biste vi, u stvari, što se tiče, znači, same produkcije i uopšte ambijenta stvaralaštva kod nas, kako biste to objasnili, u stvari, tu razliku i tenziju koja se pravi između proizvoda i procesa ili procesa i proizvoda?
Bez obzira što su bile turbulentne godine, kako kažete, i taj početak 2000-ih, nije nam se žurilo da ostavimo utisak. Ja imam takav utisak. Jednostavno smo mogli da razvijamo ideje i da zapažamo stvari kao kustos i kao umetnici, da pričamo. SKC i dalje bio mesto slobode. Gabriel Savić odavne ne živi u Beogradu, ali je, bili smo u raznim odborima u okviru raznih galerija u SKC-u. Desilo se da prepoznamo nešto kao interesantno, pa bi onda ad hoc napravili neku izložbu. Aprilski susreti su i dalje bili važni i aktuelni za susret ljudi, za razmenu nekih ideja, bez obzira što produkcija jako bila, nije bilo puno para za produkciju. A sad nam se žuri, sad je važno, kao što sam već rekla, izgledati, a ne biti, ne pripadati, biti na distanci. A nekako tada, uopšte ne fetišiziram to vreme, ali sve što se dešavalo, bez obzira u kom klanu je bilo u okviru vizualnih umetnosti, ne mogu da pričam za likovnu umetnost, jer tom svetu umetnosti nikad nisam potpuno pripadala, iako ga uvažavam. Važno je bilo da vibriramo sa kontekstom, sa okruženjem u kojem postojimo. I da se svaki rad, svaka praksa koja se prepoznala, performans, bilo da je to bilo ispod, u Carlton City-u ispred, ispod Mosta Gazela. Aha. Carlton City odavno više ne postoji, ali mi smo pokušali kroz umetničke prakse da markiramo taj deo grada. Nekako se osjećala ta rezonantnost i utisak ste imali da radite dobru stvar. Onako. Mislim, nije, ajde kažem, proces je bio važan, a ne proizvod. Možda smo bili malo i naivni, jer interesi lični nisu bili bitni. Bitna je bila nekako emocija, jer niko od nas nije bio u celoj priči zbog novca, nego zbog nekog smisla.
Ajde, malo ću napraviti digresiju. Da li imate utisak da je takva vrsta pristupa umetnosti i umetničkoj produkciji danas prisutna i u razvijenijim sredinama evropskog konteksta? Pre svega, nama je to u stvari i najbliže.
Pa,
da li se gaji taj ključ?
Profesionalizacija se dogodila i u drugim zemljama, međutim, problem je, odnosno suština je, važnost je u postulatima na osnovu kojih mi uspostavljamo tu profesionalnost. Ovdje se u posljednjih par godina desilo da nešto deluje da je profesionalno, a da zapravo nema nikakav metod stručni ukorenjen u tu praksu. E sad, u ovim različitim studijima, umetničkim institucijama koje sam posjećivala, ne samo na zapadu, jer sam ja uvijek insistirala na tom anti-hegemonom poimanju sveta umetnosti, znači da svet ima puno centara gravitacije, ne samo na zapadu. Profesionalizacija je ipak zasnovana i dalje na stručnosti. I rekao bi profesor jedan moj, mi smo imali radnu obavezu. I naša je bila radna obaveza da budemo stručni. I ako vi profesionalnost zasnivate na tome, onda stvari budu kako treba, onda je produkcija cveta, ne može da se pogreši i svakako vibrira sa kontekstom. Kažem, razlika između Srbije i nekog drugog okruženja što se stručnost i dalje vrednuje na način na koji bi trebalo da se vrednuje.
Nešto bih da pitam još vezano za to vrednovanje, ali trenutno mi izmiče.
Da, pa, ja ne mogu da pričam o mojoj praksi, ali ne bi bilo lepo. Ali mislim da treba da uvek kada smo u nekoj nedoumici moramo da se vratimo na ljude koji su tu bili pre nas. Njihove uspehe da razmotrimo, metode njihovih uspeha, da shvatimo, ja uopšte nikad nisam ni svojom praksom nikako drugačije zastupala taj zakasneli svet umetnosti u Srbiji, da on se često dešava kada ljudi nisu informisani ili ne rade kako treba. Ja pojam samokolonizacije koji je Edith Andraš, mađarska teoretičarka, odavno uspostavila, ja sam ga odavno nekako usvojila i jasno mi je da sve što radim, moram da se fokusiram na sobstveni proces, da vidim kako će on da bude stručan i kakav mu je metod, a nikako da se kolonizujem tuđim vrednostima koje su već priznate.
Kada pričamo već o tuđim vrednostima, spomenuli ste različite fondacije koje su bile veoma uticajne i ostale zapravo neke od njih veoma uticajne u našoj kulturnoj sferi. Na koji način su te fondacije, pre svega mislim na, spomenuli ste Prohelveciju, fond, danas je to Fondacija za otvoreno društvo, fond Norveške ambasade i mnogih drugih nacionalnih entiteta, stranih nacionalnih entiteta, na koji način danas je to zapravo, možemo da kažemo, možda i evropski fondovi koji dolaze iz Evropske unije, IPA fondovi i tako dalje, na koji način ta vrsta pokroviteljstva, recimo, oblikuje zapravo ovdašnju kulturnu sferu?
Oblikuje, svakako je oblikuje, ali nije uticala, dozvoljavala je slobodu, nije manipulisala slobodom. I da se sad ne stvara pogrešna slika, u prvoj deceniji nakon 2000-ih nisu opstajali samo ti strani fondovi, nego su i lokalni fondovi, mislim konkretno na Ministarstvo kulture i informisanja i Gradski fond za kulturu. Ja sam puno puta bila u komisijama grada Beograda i godinama je sve to bilo bolje. Insistirali smo na stručnosti i na objektivnom procenjivanju pristiglih predloga. Tako da ne bih voljela da se stvori ideja o tome da su sad došli neki Švajcarci, ne znam, koji su formirali scenu. Bili su mnogostruki fondovi, često je Prohelveci konkretno vrlo precizna, nije imala super jaku agendu i oni kada nešto ne bi podržali, ali smo bilo je dobro dok su bili tu, zato što puno puta je, ne znam, novi mediji koji se danas, ko priča o novim medijima ovde, možda smo imali jednu, oni više nisu novi, ali zamislite, tad sam jednu mrežu koja se zove Upgrade International pokrenula ovde, mnogo smo ih više promatrali i razmišljali, a ne u okviru festivala, jer festival je festivalskog tipa, ali mislimo o novim medijima u prvoj deceniji koji su i Kuda.org svašta je radio, mislim, bilo je tu mnogo značajnih umetnika, a sada nekako te novomedijske prakse, kako god da se zovu, ili postmedijske, malo ko ih problematizuje. A trebalo bi više nego ikada. Znam da je Prohelvecija, na primjer, jednom platila putovanja za niz umetnika. Dan Grober, na primjer, bio jedan od njih. Oni su smatrali da su novi mediji važni u tom trenutku i pomogli su nam, kada grad, na primjer, nije. Tako da, bilo je mnogo više mogućnosti, zato što su postojali stranci, postojali su lokalci koji su stručnost uvažavali.
Spomenuli ste upravo zapravo i mogućnost rada sa državnim institucijama. Na koji način to danas u stvari funkcioniše? Vi kao nezavisna kustoskinja, u kojoj meri, recimo, sarađujete sa državnim institucijama?
Pa ja mislim da sam ja trenutno ispod radara. Prosto možda je to moja greška, a možda i nije moja greška, jer ja volim da rad govori o sebi, govori sam za sebe. Jednostavno, kad imam mogućnost da radim, ja radim. Kada nemam mogućnost da radim, onda pišem i onda i problematizam. Mislim, imala sam bolju saradnju u regionu sa, recimo, prošle godine sam sarađivala sa tri muzeja, sa Centre Pompidou u Parizu, sa muzejom u Bukureštu i sa muzejom u Skoplju, ali nisam sa muzejom u Beogradu, sam možda radila 2013. kad sam radila kao komesar. Tako da ja nisam od njih agresivni kustosa, ima ih mnogi, jesu agresivni, koji bi sad vas vukli za rukav da bi se negde pozicionirali. I mislim da sam ispod radara zato što su koncepti i razvijenje koncepta bili moja jača karakteristika i pronalaženje novih umetnika i plasiranje i nekako rad sa njima. A danas je mnogo važnije kako da nađete pare za projekat. Zapravo vama nije potrebno mnogo da mislite, nego kako da imate dobrog producenta.
A spomenuli ste i festivale, u stvari. Kako festivali u stvari definišu ili doprinose ili na neki način izvlače možda neku energiju? Možda sam bila gruba zapravo, ali na koji način oni strukturišu sada nove tendencije?
Pa evo, gde je Belef? Mislim, pitanje gde je Belef. Belef je jedne godine bio nama dobra platforma koju smo mogli da ispunimo sadržajem. Festival treba da bude platforma koja donosi novaca, da se zovu ljudi koji su stručnjaci, koji mogu da doprinesu sa sadržajem. I to je postavka koja, bez obzira bila ja tu ili ne, treba da postoje. Znači, stručnost i ljudi koji nalaze pare. Na Belefu smo tako radili jedne godine i bilo je zanimljivo kolektiv Claire Fontaine, koji je posle postao jako popularan po svetu i imao ogroman neonski znak na Sahat Kuli na Kalemegdanu. To je njihov čuveni rad koji se zove Strangers Everywhere. Postoji mala anegdota zato što sam ja konsultovala lektore i smatrala sam, aj, nismo imali ni dovoljno novca da napišemo "stranci su svuda", znači direktan prevod tog njihovog znaka, jer su u svakoj zemlji u kojoj su išli oni prevodili to na lokalni jezik, i onda je na Sahat Kuli umjesto da piše "svuda oko nas su stranci", zapravo lektor je rekao mnogo je bolje na srpskom ta prostorna, odnosno vremenska odrednica, a ne prostorna, i onda je pisalo uvek "stranci". Onda je tu bilo raznih tumačenja dokle kustos treba da interveniše u preciznosti prevođenja, da li da napišete "uvek stranci" ili "svuda oko nas su stranci". Ali zapravo tad smo dozvoljavali da stranci budu deo sveta umetnosti. Ne stranci koji dolaze iz, nego ljudi koji drugačije, iz nekog inostranstva, nego ljudi koji drugačije misle, zato što se mi nismo gledali ad hominem, nisu bili argumenti, nego imaš dobru ideju, ja imam dobru ideju, prepoznali smo se i tu nekakvu bliskost razvijamo oko umetničkog dela koje nas je spojilo.
Hvala najlepše na ovom razgovoru.
Molim, zadovoljstvo mi je bilo stvarno.
Poštovani slušalci, slušali ste razgovor sa Majom Ćirić, nezavisnom kustoskinjom, a povod je bio autorski ciklus razgovora pod nazivom "Ko, šta, gde, vizualna umetnost u Srbiji prve dve decenije 21. veka", u okviru kog istražujem šta se dogodilo poslednjih 20 godina u savremenoj vizualnoj umetnosti u Srbiji. Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su realizovali Ljiljana Arsić, Ivana Krstanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović, moje ime je Mirjana Boba Stojedinović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
invitation. Maybe we get the chance to do it all. We'll take the blues from the Mississippi Delta and play it in a free trade hall. I'm living in the real world. Never would be lost and lonely. Living in the real world. I live with the lost and lonely. Living in the real world. Well, living with the lost and lonely. I live in the real world. And we can't get out. Telephone call. They take a man from the Union of Congress. We'll give them back the land.